Lekuko aldaketa izan da, Sakanako Mankomunitatearen presidente karguan, eta David Zoroz Alonsok Aitor Larraza karrerari pasatu dio kargua. Hala, erabak Sakanako Mankomunitateko batzarrak, eta David, lehenengo eta behin, batzarrau normalean iraia erdikaldean egiten zen, eta hilabet eterdi aurreratu duzue.
Bai, itxaron genezake, baina nik uste dute lekukoa pasatzeko momentu egokia hobea dela uda. Udan, lasaiago daude gauzak normalean, eta, Aitorri lekukoa pasatzeko eta kargu hartzeko modu lasaian eta eukitzeko lurra hartzeko denbora bat, eta momentu egokiagoa zela pentsatu genuen, eta, ala egin dugu, jendea pixka bat behartuta, egia da, ez, udan, eta, batzuk oporretan eta horrela, baina, egokia zen, nik uste.
Sei urte egin dituzu karguan, zergatik erabaki duzu, ez jarraitzea?
Zikloak dira, eta sei urtiko zikloa nik ontzat eman dut. Sei urtetan ahal izan dudan aportatu izan dut hemen. Argi eta garbi neukan hau rato baterako zela, noski, eta gainera jakinda atzetik datorren Aitorrek egingo dula primeran, eta lekukoa oso modu egokian hartuko duela. Lasaitasun horrekin ere ni banoa lehendakaritzatik. Segitu behar dute
batzarkide
hori da. Orduan, nire bere ondoan egongo naiz, berak nahi duenerako eta behar nauenerako.
Ze mugarri sei urte horietatik?
Hiru gauza aipatzagatik. Lehenbizikoa, mankomunitateak lortu du estabilidade bat, bai arlo ekonomikoan eta bai onarpen mailan edo horrela. Atzetik zetorren, ni sartu nintzenean ez nintzen zerotik hasi, noski, baina sei urte hauetan nik uste dute bultzadatxo bat eman diogula, eta arlo ekonomikoan udalen inplikazioari esker lortu dugula estabilidade hori ezinbestekoa zena. Hori alde batetik. Gero, zerbitzutan gauza batzuk egin dira, kamioiak hor daude, jendeak ikusten ditu, ur zerbitzuan ere bai inbertsio potente batzuk egin ditugu eta lortu ditugu egiteko urrengo urtetan. Eta gauza bat nik bereziki aipatuko nukena da berdintasun zerbitzuaren sorrera. Hori niri tokatu zitzaidan nolabait rematatzea, edo ze lanak aurreratuta zeuden, behani horrekin bereziki pozik nago.
Aitor Larraza karrera Sakanako Mankomunitateko presidente berria da, eta aipatu behar da berritasun bat ere badagoela. Sakana ekialdeko lehenengo presidentea dela, orain arte Arakildarrik, Iruzundarrik ez zegoelako.
Bai, hori ere diskurtsoan komentatu izan dut, azkenean ere bereziki ilusia egiten zidala ere, gehien bat ere ja naturaltasunez daukagun eskualde hori ere behintzat bere osotasunean eta bere izaeran izatea, eta uste dut garrantzitsua dela ere horrelako ñabardura edo ateratzeaz.
Aitor, aurretik alkate izan zara, batzarkide, begiz jota erronkaren bat baduzu edo?
Bentsat hemen argi daukaguna da plan estrategikoarekin jarraituko dugula, hori da gure ardatza, oso ongi funtzionatu izan du 2012ko krisialdia geroztik, erreferente bilatu gara eskualde bezala, Nafarroa osoan, baina ere badago mapa lokalaren eraketa, eta bere badaude bere beste kontu batzuk aurrera eramatekoan, baina azkenean hori ere gaien guztion artean egiteko kontu bada, behatokia hor dago, eta gu dauzkagun tresnak gara eta indartu behar ditugu.
Sakanako Mankomunitatearen web horrian begiratzen badugu, anitz artean, berdintasuna, euskera, kirola eta ura eta dondakinak zerbitzu horiek ditu, batzorde bana egoten da, zerbitzu bakoitzeko, eta aurreko legegintzaldian eratu zenituzten beste bi, telekomunikazioak eta etxe bizitza, ezakit egitura berdinarekin jarraituko duzuen.
Momentu, zorandik ere, gero hortaz aparte ere garapen agentzia daukagu, garapen agentzia bere administrazio kontseiluz berdina baditu, eta eztabaida horretan edo lanketa horretan, abuztu tarte horretan, horregatik ere garrantzitsua da hilabete eta erdi hau aurreratzea, gehien bat ere lasaitasuna ematen dizulako abuztu tarte horretan, pixka eta eraketa guzti hori aurrera eramateko.
Beraz, abuztu bitarteko tarte horretan erabakiko dira zein diren batzordetako presidenteak eta hori guztia.
Bai, hori da.
Plano personalera, Irurzungo udalkatetza utzita, Sakanako Mankomunitateko presidente izan da, Plaza Olan ere bazeunden, ezagiz segituko duzun edo?
Kargu asko baiatz. Ez, prinzipioz Plaza Olarakoa ja, bukatuko dut berarekin, esperientzia hori ere interesgarria da, gainera plan estrategikoan egindakoa Plaza Olan argi gendukan sinergiak izan bar genituela baiaraz berdinekin, azkenean Mendialdea izan barko lukela, eta bueno, Sakanarekiko izan barko luzuela indargune bat, badugu proiektu potente batzu, diela bibiezi klabea eta Donejakoko bidea, horrik bi baiarak eta bi batzen dituena, eta jarraitu ezarren ba sinergi horiek emango dira, Plaza Olan ere batzarkide bezala jarraituko dut, eta hemen Garapen Agentzian ere segurezki batzarkide bezala egongo naizela.
Ba, eskerrik asko Aitor, eskerrik asko David, eta horrengo bat arte.
Bale, berdin.
Eskerrik asko zuri.